Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអង្គារទី10ខែឧសភាឆ្នាំ2016 នេះ ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសុកខេមរាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
កូរ៉េខាងជើងធ្វើការដង្ហែក្បួនមហាជនអបអរសាទរការបញ្ចប់សមាជគណបកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសាឡបងផ្ដល់ការវិភាគមេរោគ Zika កប៉ាល់ចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកចេញដំណើរទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីអនុវត្តសេរីភាពនាវាចរ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនព្រមមានចាប់ខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលប្រើពណ៌ដើម្បីសុំឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលដែលអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាការបន្តគៀបសង្កត់ទៅលើការសំដាយមតិដោយអហិង្សាបែបនេះនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាជួបគ្រោះថ្នាក់
ពណ៌ណៃក្រោយនៅខ្លែងខ្លះគេហៅពណ៌ទឹកក្រូចខ្លះគេថាពណ៌ក្រហមខ្លះគេថាពណ៌ខ្មៅខ្ញុំថាពណ៌អីក្រោយហើយតែធ្វើខុសច្បាប់ដាក់ទាំងអស់នោះ
នឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សន្ធោសន្ធៅដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកអ៊ីសារុំនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងត្នោតមកពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកសុកខេមរាសូមអញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណាមេដឹកនាំប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនបានចូលរួមជាអធិបតីនៅក្នុងការដង្ហែក្បួនមហាជននៅកណ្ដាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីអបអរសាទរការបញ្ចប់សមាជគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសក្នុងពេលដែលលោកគីមពង្រឹងអំណាចរបស់លោកឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងនោះពលរដ្ឋរាប់ពាន់នាក់បានស្លៀកបំពាក់កូរ៉េស្រស់បំព្រងដើរកាត់ក្បួនតាមទីតាំងមួយដែលគេដាក់ឈ្មោះជីតារបស់លោកគីមគឺលោកគីមអ៊ីលសុងដែលជាស្ថាបនិកប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអ្នកដតីទៀតបានលើកបដាដែលមានពាក្យស្លោកស្នេហាជាតិនៅពេលដែលលោកគីមចុងអ៊ុនក្រឡេកមើលហើយបានក្រវីដៃទៅកាន់វងមនុស្សចេញពីរានហាលផ្ទះដែលមានកម្ពស់ខ្ពស់ជាងសួនច្បារនោះសមាជគណៈបកពលករកូរ៉េខាងជើងរយៈពេល4ថ្ងៃដែលជាសមាជដំបូងនៅក្នុងរយៈពេល36ឆ្នាំនេះបានបញ្ចប់ការពីថ្ងៃច័ន្ទបន្ទាប់ពីគណៈប្រតិភូបានគ្រប់គ្រងដោយឥតងាករេចំពោះគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍របស់លោកគីមដែលជាគោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងការជំរុញឲ្យកាន់តែខ្លាំងឡើងចំពោះការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងសមាជក៏បានផ្ដល់មុខតំណែងជាប្រធានគណៈបកដល់លោកគីមដែលមានអាយុទើបតែ33ឆ្នាំដោយបានបញ្ជាក់ថាលោកគីមជាអ្នកស្នងតំណែងដ៏ត្រឹមត្រូវពីជីតានិងឪពុករបស់លោកគឺលោកគីមយុងអ៊ីលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវប្រចាំនៅសាកលវិទ្យាល័យ Harvard សហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតការសាកល្បងរូបមន្តមួយដែលអាចផ្ដល់ការវិភាគមេរោគ Zika ហើយគេអាចវិភាគមេរោគនេះនៅទីកន្លែងណាក៏បានក្នុងពិភពលោកមេរោគ Zika បានផ្ទុះដំបូងគេនៅតំបន់អតិកុលខាងលិចកាលពីមួយឆ្នាំមុនដែលមានរបាយការណ៍ពីការឆ្លងមេរោគនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលមានពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសចំនួន57និងដែនដីជាច្រើនកំពុងឆ្លងមេរោគ Zika នេះដែលភាគច្រើនចម្លងដោយមូសដែលជាអ្នកផ្ទុកមេរោគ Zika មានប្រទេសមួយចំនួនហាក់ដូចជាកំពុងតែឆ្លងរីករាលដាលដោយសារការរួមភេទដែរអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាមតិរួមតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រគឺថាមេរោគ Zika គឺជាបញ្ហាបង្កឲ្យមានជំងឺខួរក្បាលនិងសរសៃប្រសាទហើយអង្គការនេះបានអះអាងថាប្រសិនបើមេរោគនេះចេះតែរាលដាលទៅតាមទម្រង់នានានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងទៀតនោះពិភពលោកទាំងមូលនឹងមានវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
Voice of America, VOA.
ក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជូនកប៉ាល់ចម្បាំងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីចេញទៅអនុវត្តប្រតិបត្តិការសេរីភាពនាវាចរក្នុងតំបន់ចំនួននៃដែនទឹកសមុទ្រចិនខាងត្បូងកប៉ាល់ដែល USS William Lauren បានចេញដំណើរនៅក្នុងល្បឿនប្រមាណ20គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងទៅកាន់តំបន់ប្រទីនបតុងគ្នារឿងកាន់កាប់កម្មសិទ្ធិដែនទឹកដែលចិនកំពុងគ្រប់គ្រងនោះនេះបតាមការអះអាងរបស់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិ Bill Urban មន្ត្រីអ្នកនាំពាក្យដដែលបាននិយាយថាការទៀមទាលើសកម្រិតផ្ទៃសមុទ្រគឺជារឿងមិនស្របតាមច្បាប់អន្តរជាតិក៏ដូចជាច្បាប់សមុទ្រដែលមិនរឹតត្បិតដល់សេរីភាពនាវាចរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃទៀតត្រូវការប្រើប្រាស់នោះបរិមម្នាក់បានស្លាប់និង3នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវរងរបួសនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វាយប្រហារដោយកាំបិតនៅខាងក្រៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងមួយកន្លែងនៅក្នុងក្រុងមូនិចប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ក្រុមប៉ូលីសបាននិយាយថាគេបានចាប់ខ្លួនជនជាតិអាល្លឺម៉ង់ម្នាក់អាយុ27ឆ្នាំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដែលបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកព្រលឹមម៉ោង5ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅក្នុងសង្កាត់ដ៏តូចមួយឈ្មោះ Grafen ស្ថិតនៅចម្ងាយប្រមាណ40គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមូនិចក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាពួកគេជឿថាបុរសម្នាក់នេះទំនងជាមិនមាននិន្នាការទៅរកក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាសាក់សីបានស្ដាប់ឮជនល្មើសស្រែកថាអាឡាហ៊ូអាក់បាដែលមានន័យសរសើរដល់ព្រះអាឡោះឬក៏ព្រះអាឡោះល្អអស្ចារ្យនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការវាយប្រហារនោះកងកម្លាំងសន្តិសុខប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរកឃើញកូនប្រុសរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានដែលក្រុមពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋអ៊ីស្លាមមួយបានចាប់ពង្រត់មកវិញហើយបន្ទាប់ពីរយៈពេល3ឆ្នាំនៃការចាប់ពង្រត់បានកើតឡើងក្រុមខ្មាន់កំភ្លើងបានចាប់ពង្រត់អាលីហៃដឺហ្គីឡានីជាកូនប្រុសរបស់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូសុហ្វរ៉ាហ្សាហ្គីឡានីកាលពីឆ្នាំ2013គឺចេញពីការដង្ហែក្បួនបោះឆ្នោតក្នុងក្រុងមូលតាន់ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងការបរទេសទីប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិអាហ្វហ្គានីស្ថានបានជម្រាបដល់ប្រទេសជាដៃគូគឺប្រទេសប៉ាគីស្ថានថាកូនប្រុសនោះបានរកឃើញនៅថ្ងៃច័ន្ទក្នុងពេលដែលមានប្រតិបត្តិការសឹករួមគ្នាមួយដែលដឹកនាំដោយអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយចូលរួមដោយសហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះកូនប្រុសលោកហ្គីឡានីត្រូវគេចាត់ចែងបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានវិញបន្ទាប់ពីត្រួតពិនិត្យផ្នែកសុខភាពរួចក្រមមន្ត្រីខេត្តនៃប្រទេសប៉ាគីស្ថានបាននិយាយថាការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកមួយក្នុងកន្លែងចតរថយន្តនៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋភៀកនិរតីប្រទេសបានសម្លាប់មន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសមនុស្សចំនួន5នាក់ផ្សេងទៀតមន្ត្រីនាំពាក្យប៉ូលីសសាហ្វ្រាប៊ូទីបាននិយាយថាប៉ូលីសកំពុងកំណត់ពីមូលហេតុនៃការដាក់បំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅជិតសាកលវិទ្យាល័យបូលូជីស្តាន់យូនីវើស៊ីធីនៅក្នុងទីក្រុងកេតាដែលជាទីរួមខេត្តគ្មានការប្រកាសពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះការវាយប្រហារនេះនៅឡើយទេពីក្រុមណាមួយនោះទីក្រុងនេះត្រូវគេរាយការណ៍មកថាជាទីតាំងដែលមានក្រុមបះបោរតិចជាងគេក៏ប៉ុន្តែមានក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីនោះផងដែរមេដឹកនាំក្រុមជំទាស់នៃប្រទេសកុងហ្គោមូសេកាទុំប៊ីបានប្រាប់ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាកុងហ្គោថាលោកគ្មានគម្រោងការទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលលោកប្រធានាធិបតីយូសេបខាលីបាកាបីឡាទេដោយប្រើកម្លាំងយោធានោះលោកមូសេកាទុំប៊ីដែលជាអតីតអភិបាលខេត្តអ្នកមានទៅដោយធនធានរ៉ែកាតាំងកាបានបង្ហាញមុខនៅចំពោះមុខរដ្ឋអាជ្ញាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយបានឆ្លើយសំណួរដែលរដ្ឋាភិបាលបានចោទប្រកាន់ថាលោកបានជួលទាហានបរទេសហ្គាម៉ាមំបាដែលជាមេធាវីម្នាក់បាននិយាយថាលោកមូសេកាទុំប៊ីបានប្រាប់ក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាថាលោកបានសុំឲ្យក្រុមសន្តិសុខដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជូនបុគ្គលម្នាក់មកឲ្យលោកដើម្បីផ្ដល់ប្រឹក្សាអំពីបញ្ហាសន្តិសុខលំអិតចាប់តាំងពីរដ្ឋាភិបាលបានដកក្រុមសន្តិសុខចេញពីលោកពេលលោកបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមគណបកជំទាស់
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរីកាអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនប្រ រមានចាប់ខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលប្រើពណ៌ដើម្បីសូមឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សស្របពេលដែលអ្នកវិភាគនយោបាយយកឃើញថាការបន្តគៀបសង្កត់ទៅលើការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាបែបនេះនឹងនាំឲ្យកម្ពុជាជួបគ្រោះថ្នាក់និងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សន្ធោសន្ធៅដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងប្រទេសកាណាដាបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកអ៊ីសារុំនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងត្នោតមកពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOAតែមានអាស័យដ្ឋាន facebook.com/voa ខ្មែរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃអង្គារនេះបានប្រមានចាប់ខ្លួនជនទាំងឡាយណាដែលប្រើពណ៌ដើម្បីសូមឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមអាត6និងមន្ត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដោយខុសច្បាប់តែក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមយល់ឃើញថាការបន្តគៀបសង្កត់សកម្មភាពសម្ដែងមតិដោយអហិង្សានឹងនាំឲ្យកម្ពុជាជួបគ្រោះថ្នាក់ដោយអំពើហិង្សាដែលមិនអាចព្យាករទុកជាមុនបានលោកហូរ៉េសម័យនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអ្នកវិភាគនយោបាយនិងស្រាវជ្រាវសង្គមប្រមានពីលទ្ធភាពនៃការផ្ទុះឡើងនៃកំហឹងមហាជនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលបើកការវាយប្រហារលើក្រុមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងសកម្មជនដីធ្លីដោយកម្លាំងតែមិនប្រើអាវុធការបើកការវាយប្រហារនេះបានទទួលរងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិលោកអ៊ូវិរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកបានប្រាប់ VOA ថាស្ថានភាពគៀបសង្កត់ការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងផ្តល់ឱកាសឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមមានគំនិតមិនល្អកើតគំនិតប្រព្រឹត្តអំពើមិនបម្រើប្រយោជន៍ប្រជាជនលោកថាការនេះអាចបញ្ឆេះឲ្យមានការចងកំហឹងក្នុងសង្គម
គ្រូថាត្រង់ថាជួនកាលតើអ្នកថ្នាក់ក្រោមនោះឆ្លៀតឱកាសដែលហាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនិយាយបានតវ៉ាបាននោះឆ្លៀតឱកាសនោះគាត់កាន់តែពុករលួយគាត់កាន់តែជិះជាន់គាត់កាន់តែកឹបគេងគាត់កាន់តែយុទ្ធធរគាត់កាន់តែមានបាក់បកើតបាក់ពួកអញ្ចឹងទៅពួកគាត់នឹងคลายទៅជាប្រភពនៃបញ្ហាគាត់កាន់តែច្រើននៅថ្នាក់ដឹកនាំនៅខាងលើនឹងជួនកាលអត់បានជាប់ជាងគាត់បានជាប់ដីនឹងក៏អត់បានដឹងរឿងដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងទៅជួនកាលល្មមទៅដល់រឿងដល់ដឹងរឿងនឹងវាផ្ទុះកំហឹងរួចទៅហើយហើយការមានទូកំហឹងមួយណាចំពោះខ្ញុំគឺជារឿងខាតសម្រាប់ប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នា
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសកម្មជនដីធ្លីមានចំនួនមិនច្រើនជាង200នាក់បានបើកយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅក្នុងក្តីសង្ឃឹមថាអាចបានជួបជុំគ្នានៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំ5រូបដែលជាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់សមាគមអាត6និងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបតែពួកគេយ៉ាងហោចណាស់6នាក់ត្រូវបានស្វាគមន៍ដោយការចាប់ខ្លួនស៊ូនាំចម្លើយអស់ជាច្រើនម៉ោងពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបន្ទាប់ពីពួកគេផ្ដល់ចម្លើយសារភាពអំពីបំណងពិតប្រាកដនៃការបើកយុទ្ធនាការនេះពួកគេត្រូវបានសម្រេចដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្រុងភ្នំពេញសកម្មភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលនេះត្រូវបានមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនពណ៌នាថាអាចជាលំនាំទៅរកការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដែលបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាច្រើននៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ានិងអឺរ៉ុបខាងកើតជាដើមលោកមាសនេះអ្នកស្រាវជ្រាវការអភិវឌ្ឍសង្គមបានមានប្រសាសន៍ថាយុទ្ធពិធីចាប់និងឃុំខ្លួនដែលបានប្រើដោយរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នមិនមែនជាយុទ្ធវិធីដែលធ្វើឲ្យសាធារណជនស្ងប់ចិត្តនោះទេតែវាអាចនឹងបង្កអំពើហិង្សាហើយអាចនឹងឈានដល់ការប្រកាសអាសន្នដោយរដ្ឋាភិបាល
បើសិនជាស្ថានភាពនៃគម្រាមរងថ្ងៃនេះនឹងនៅបន្តវានឹងអាចក្លាយទៅជាអំពើហិង្សាមួយដែលពលរដ្ឋខ្លះពិបាកទប់ហើយកាលណាបើសិនជាពលរដ្ឋមានការពិបាកទប់ពេលហ្នឹងវាអាចផ្ទុះជាកំហឹងទៅនឹងបង្កឲ្យមានអំពើផ្សេងៗកើតឡើងហើយខ្ញុំគិតថាពេលនោះក៏រដ្ឋាភិបាលប្រហែលជាអាចមានមូលហេតុគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការប្រើកម្លាំងប្រដាប់អាវុធដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពរួចហើយប្រកាសថាប្រទេសខ្មែរស្ថិតក្នុងភាពអាសន្ន
លោកបញ្ជាក់បន្តថាប្រសិនបើប្រទេសត្រូវដាក់ឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពប្រកាសអាសន្ននោះការបោះឆ្នោតដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចង់បានច្រើនជាងការធ្វើបដិវត្តនោះអាចនឹងត្រូវពន្យាពេលលោកថាស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ននេះអាចនឹងនាំកម្ពុជាដើរទៅរកគន្លងរបបនយោបាយចាស់របស់ប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរ
ខ្ញុំគិតថាបើសិនណាជាយើងមើលត្រឹមការអនុវត្តអ្វីដែលកំពុងមានរងថ្ងៃនេះណាដែលកំពុងកើតមានមកដល់ពេលនេះយើងកំពុងដើរនៅក្នុងបរិបទនៃភូមិចាស់ហើយភូមិចាស់មុនពេលដែលមានការដួលរលំអំណាចរបស់ខាន់សេនហ្នឹងយើងឃើញថាមានអ្នកទោសប្រមាណជាជាង 3,000 អ្នកណាអ្នកទោសនយោបាយដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរនឹងបានត្រូវចាប់ដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងដែលទើបនឹងដោះលែងថ្មីថ្មីនេះប៉ុន្តែទីចុងបំផុតទៅរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកខាន់សេននឹងក៏បានទទួលបរាជ័យលើការបោះឆ្នោត
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងពិធីចែកសញ្ញាបត្រមួយដែលរៀបចំឡើងនៅរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃអង្គារនេះបានបន្តប្រមានចាប់ខ្លួនអ្នកប្រើប្រាស់ពណ៌ធ្វើយុទ្ធនាការខុសច្បាប់ទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំទាំង5អ្នកនោះលោកបានថ្លែងដោយយោងទៅលើបដិវត្តពណ៌ដែលបានកើតមានឡើងកន្លងមកហើយក្នុងនោះបដិវត្តពណ៌ទឹកក្រូចក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ពណ៌ណីក៏ហើយនៅប្រក្លែងខ្លះគេហៅពណ៌ទឹកក្រូចខ្លះគេថាពណ៌ក្រហមខ្លះគេថាពណ៌ខ្មៅខ្ញុំថាពណ៌អីក៏ហើយហើយតែឃើញខុសច្បាប់ដាក់ទាំងអស់នោះតុលាការគេបង្កើតឡើងដើម្បីអនុវត្តច្បាប់កម្លាំងប្រដាប់អាវុធគេបង្កើតឡើងដើម្បីការពាររដ្ឋគុកគេបង្កើតឡើងដាក់នគរកុំឆ្ងល់ពេក
ប្រទេសកម្ពុជានៅតែប្រឈមមុខនឹងសញ្ញាដែលអាចក្លាយជាកត្តាហានិភ័យនាំទៅរកការកើតមានអំពើហិង្សាសាជាថ្មីគណៈដែលប្រជាជនរស់នៅក្នុងប្រទេសដែលនៅពឹងផ្អែកលើជំនួយបរទេសនេះកំពុងប្រឈមនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សការវាយប្រហារនានាទៅលើក្រុមជនទាស់និងអំពើអយុត្តិធម៌សង្គមផ្សេងៗទៀតនេះបើយោងទៅតាមឯកសារបង្ហាញពីកត្តាហានិភ័យដែលនាំទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឈានដល់ការកាប់សម្លាប់យ៉ាងរង្គាលឯកសារនេះជាផ្នែកមួយនៃបទដ្ឋានការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើឧក្រិដ្ឋកម្មឃោរឃៅលើមនុស្សជាតិជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា The Responsibility to Protect ដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីឆ្នាំ2014កន្លងទៅឯកសារដដែលនេះបានឲ្យដឹងពីកត្តាហានិភ័យចំនួន14រួមមានកង្វះខាតប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយមានកម្រិតខ្ពស់អភិបាលកិច្ចទុនខ្សោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងភាពគ្មានទោសពៃគឺជាដើមចមនៃលទ្ធភាពដែលអាចនាំទៅរកការប្រព្រឹត្តអំពើឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ឃោរឃៅពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សន្ធោសន្ធៅបានបង្ខំឲ្យមានការជម្លៀសខ្លួនមនុស្សជាច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅក្នុងខេត្ត Alberta ដែលស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសកាណាដាអាកាសធាតុក្តៅខុសធម្មតានិងកម្លាំងខ្យល់ខ្លាំងបានបង្កើនអណ្ដាតភ្លើងដែលឆាបឆេះតាំងពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារទី3ខែឧសភាឲ្យឆេះកាន់តែខ្លាំងឡើងមនុស្សប្រមាណ 90,000 នាក់ត្រូវចាកចេញពីផ្ទះរបស់ពួកគេកន្លែងភ្លើងឆេះជិត50កន្លែងស្ថិតនៅក្បែរអណ្ដូងប្រេងរបស់ប្រទេសកាណាដាដែលជាកន្លែងផ្ទុកប្រេងដ៏ធំបំផុតទី3នៅលើពិភពលោកអ្នកស្រីសាឡាទីសាហុករាយការណ៍ឲ្យ VAA មកថាគេមិនទាន់បានកំណត់មូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានភ្លើងឆេះប្រេងនោះទេនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលលោកស្រី Rachel Notley អភិបាលខេត្ត Alberta ជាយន្តហោះមើលតំបន់ Fort McMurray
The province has declared a state of provincial emergency and so what that means is that the regional
ខេត្តនេះបានប្រកាសអាសន្នស្រុកក្នុងតំបន់នឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍នៅទូទាំងខេត្តហើយនឹងចាត់ចែងធនធានទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះ
យន្តហោះពាណិជ្ជកម្មនៅតំបន់នោះត្រូវផ្អាករចនាសម្ព័ន្ធប្រមាណ 16,000 ត្រូវភ្លើងឆេះ
This is a very large very
នេះគឺជាភ្លើងឆេះព្រៃដ៏ធ្ងន់ធ្ងរភ្លើងបានឆេះអស់មួយទីក្រុងហើយពួកយើងនឹងធានាសុវត្ថិភាពដល់អ្នកភូមិ Anzac និង Gregor និងនាំពួកគេទៅទីក្រុង Edmonton
អ្នកខ្លះសោកសៅដោយសារបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិ
They didn't even let us take our
ពួកគេមិនឲ្យយើងយកអ្វីមកជាមួយនោះទេដូច្នេះយើងបាត់បង់គ្រប់យ៉ាង
អ្នកផ្សេងទៀតសប្បាយចិត្តដែលនៅមានជីវិត
Things happen weather changes
អ្វីក៏អាចកើតមានឡើងអាកាសធាតុនឹងខ្យល់ប្រែប្រួលដល់ពេលត្រូវចាកចេញហើយផ្ទះខ្ញុំនៅក្នុងក្រុងប្រហែលជាឆេះអស់ក៏មិនដឹងប៉ុន្តែមិនអីទេពួកយើងនៅមានជីវិតហើយផ្ទះនោះអាចសាងសង់ថ្មីវិញបានន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាលោក Justin Trudeau ជំរុញឲ្យគ្រប់គ្នាជួយដល់ខេត្ត Alberta
The RCAF is ready to provide support
ទ័ពអាកាសកាណាដាត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ខេត្ត Alberta តាមអាកាសដើម្បីជំនួយមនុស្សផ្ដល់ជំនួយចាំបាច់និងដឹកបុគ្គលិកនិងឧបករណ៍ពន្លត់ភ្លើងទៅតំបន់ដែលរងផលប៉ះពាល់នោះ
សីតុណ្ហភាពនឹងត្រជាក់នៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខប៉ុន្តែដោយសារតែមិនមានភ្លៀងធ្លាក់វានឹងពិបាកក្នុងការពន្លត់ភ្លើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA ់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងនាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យនិងលោកអ៊ីសារុំនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមធាងថ្នោតមកពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmy បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA លោកសុកខេមរានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងបានដឹងហើយកាលពីម្សិលមិញហ្នឹងគឺក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនបានរៀបចំនិងចូលរួមជាយុទ្ធនាការហៅថាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Black Monday កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់នៃសមាគមអាត់ហុកហើយនឹងមន្ត្រីរៀបចំការបោះឆ្នោតម្នាក់គឺលោកនីចារ្យាយុទ្ធនាការនេះចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែឧសភាតទៅហើយក្រុមអ្នករៀបចំថានឹងធ្វើការនឹងដោយមានការស្លៀកពាក់ចូលរួមស្លៀកពាក់ខ្មៅនឹងជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទប៉ុន្តែយុទ្ធនាការនេះក៏ទទួលនៅការបង្ក្រាបពីកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមនៅកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទនោះនៅក្នុងការផ្សាយនាពេលយប់នេះគឺយើងអញ្ជើញលោកប៉ាងួនទៀងដែលជានាយកប្រតិបត្តិនៃមជ្ឈមណ្ឌលកម្ពុជាដើម្បីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអេក្រិចនឹងហើយនឹងលោកអ៊ីសារ៉ំដែលជានាយកប្រតិបត្តិសមាគមធាងថ្នោតដែលម្សិលមិញរូបលោកផ្ទាល់នឹងក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ឃាត់ខ្លួនមួយរយៈដើម្បីសាកសួរអំពីយុទ្ធនាការរបស់លោកនឹងដើម្បីចូលមកពិភាក្សាអំពីយុទ្ធនាការនេះនឹងការចាប់និងបង្ក្រាបកាលពីម្សិលមិញបាទដូចបានជំរាបអញ្ចឹងគឺលោកអ្នកអាចចូលរួមតាម Facebook ក៏បានតាមទូរស័ព្ទក៏បានបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកងុនទៀងហើយនឹងលោកសារ៉ំបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកមែនកំសែងបាទ
បាទខ្ញុំបានលើសូបាត់សម្ភាររបស់លោកសារ៉ំច្រើនដែរនៅពេលដែលត្រូវបានដោះលែងមកវិញក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយបានចូលក្នុងស្ទូឌីយោផ្ទាល់ខ្ញុំសូមបកគលសំណួរដំបូងនេះទៅលោកសារ៉ំមុនទៅចុះតើការចាប់ផ្ដើមការតវ៉ាម្សិលមិញនោះដូចជាយើងមើលទៅការហាក់ដូចជាមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការនឹងជាជាងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សដែលកំពុងជាប់ពន្ធនាគារដោយសារតែមានការចាប់ឃាត់ខ្លួនអ្នកចូលរួមអញ្ចឹងទៅការចាប់អារម្មណ៍នឹងក៏ផ្ដោតទៅលើអ្នកចាប់អ្នកត្រូវគេចាប់ខ្លួនវិញតើលោកមើលឃើញថាយុទ្ធនាការលើកនេះវាខុសគ្នាពីលើកមុនយ៉ាងណាដែរបានជាដូចថាលើកមុនពេលដូចថាទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងអ្នកសង្ស័យទៅជាឃាតករសម្រាប់លោកជាវិជាក៏ទៀមទីឲ្យដោះលែងជនរងគ្រោះបង្កក់ឯហ្នឹងគឺគេចាប់អារម្មណ៍ទៅលើជនរងគ្រោះនោះហើយតើនៅពេលនេះចាប់តើរឿងនោះគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើអ្នកធ្វើយុទ្ធនាការទៅវិញបាទដោយសារហេតុអ្វីទៅបាទ
បាទអរគុណលោកម៉ែនកំសែងជាបន្តខ្ញុំសូមជម្រាបសួរបងប្អូនជនរងជាតិដែលស្ដាប់វិទ្យុ VOA ហើយលោកប៉ែនហ៊ុនទៀងនាយកប្រតិបត្តិមកពីអង្គការ CCIM បាទម្សិលមិញនេះលោកមេកំសែងបានលើកអញ្ចឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនហើយខ្ញុំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរសម្រាប់អ្វីដែលកើតឡើងកាលពីម្សិលមិញនេះខ្ញុំគាត់សម្គាល់មុនពេលនៃការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឬក៏ការចូលរួមនៅសកម្មភាពប្រមូលផ្ដុំដើម្បីតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលកំពុងតែជាប់ឃុំទាំង5នាក់នេះប្រហែលថ្ងៃនេះឃើញថាមានការផ្សាយឬក៏ផ្ញើសារតគ្នាជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺថាមានច្រើនមែនទែនតកតងទៅនឹងការលើកឡើងអំពីការធ្វើយុទ្ធនាការដោយការពាក់អាវខ្មៅបាទដើម្បីសំដាយនៅការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលកន្លងមកនេះបានចាប់មន្ត្រីអរ4នាក់ដែលជាមន្ត្រីខាងអសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងហើយនឹងលោកនីចារ្យាមកពីខាងគូចបហ្នឹងដាក់ក្នុងពន្ធនាគារហើយយើងឃើញថាក្រោយមកជាពិសេសដូចជាម្សិលមិញថ្ងៃមានការចេញជាហោហាយនៅការពមៀនអំពីរដ្ឋាភិបាលថានឹងចាត់វិធានការបើសិនជាមានអ្នកពាក់អាវខ្មៅទៅចូលរួមក្នុងការប្រមូលផ្ដុំនៅមុខពន្ធនាគារព្រៃសរនេះហើយអ្នកខ្លះក៏គិតថាយើងទៅដោយសារតែ ប្រទេសកម្ពុជាយើងមានច្បាប់ជាពិសេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលរបស់ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងបានធានាថាអំពីសិទ្ធិក្នុងការប្រមូលផ្ដុំសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនិងសិទ្ធិក្នុងការសម្ដែងមតិនេះគឺថាយើងគិតថាយើងមិនធ្វើអីខុសទេដូចជាខ្ញុំរូបខ្ញុំជាដើមខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអត់មានធ្វើអីខុសទេអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដែរដើម្បីទៅចូលរួមក្នុងការទាមទារក្នុងការតវ៉ាក្នុងការទាមទារដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលទាំង4ហើយនិងលោកនាយកយាម្នាក់ហ្នឹងហើយក្នុងនោះខ្ញុំក៏បានពាក់អាវខ្មៅដែរបាទខ្ញុំមិនបានឃើញថាពាក់អាវខ្មៅនេះវាជារូបភាពនៃសកម្មភាពណាផ្សេងទៀតទេខ្ញុំមិនយល់អញ្ចឹងទេអ្វីដែលខ្ញុំទៅនោះគឺថាក្នុងគោលបំណងទាមទារឲ្យមានការដោះលែងតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់នៅកន្លែងដែលខ្ញុំត្រូវបានគេចាប់ខ្លួននោះប្រហែលជាម៉ោង 8:20 នាទីបាទហើយនៅពេលនោះយើងបាននិយាយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដើម្បីឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាកាលនោះយើងអាចបានទៅប្រមូលផ្ដុំដូចដែលយើងបានគិតកំណត់ទុកជាមុនអញ្ចឹងស្រាប់តែមានការចាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយយកខ្ញុំទៅខណ្ឌដង្កោបាទកន្លែងអសនងការប៉ូលីសបាទ
បាទយើងនឹងត្រឡប់មកនិយាយអំពីការដែលចាប់ខ្លួនលោកនិងការដែលអាជ្ញាធរប៉ូលីសសួរលោកនឹងតើផ្ដោតទៅលើអ្វីខ្លះនៅពេលបន្តិចទៀតបាទឥឡូវសូមងាកមកលោកងុនទៀងវិញម្ដងលោកគុនទៀងដូចសំណួរស្តៀងគ្នាទៅជាមួយនឹងលោកសរមដែរគឺការពិតទៅការដែលតវ៉ានឹងគឺដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសិទ្ធិសកម្មជនសំទោសអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន4នាក់និងមន្ត្រីកោជបម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែចេញមានការទៅជាថាបដិវត្តពណ៌ឬក៏មានអ្នកខ្លះនឹងលើកឡើងទៅតាម Facebook ថាទៅជាការហាមឃាត់មិនឲ្យពាក់អាវខ្មៅអីតើមានអ្វីខុសឆ្គងនៅក្នុងការរៀបចំយុទ្ធនាការលើកនេះហើយលោកអាចបញ្ជាក់ឡើងវិញអំពីគោលដៅដើមនៃការធ្វើយុទ្ធនាការនឹងហើយតើលទ្ធផលថ្ងៃទី1នេះតើអាចឈានមកដល់ចំណុចដែលផែនការពីខាងដើមនេះចង់ទទួលបានទេបា
ទសូមអរគុណលោកបានកំសិនហើយក៏សូមជម្រាបសួរក្រោយក្រាត់ផ្សាយគុំព្រះអង្គប្រសងគ្រប់ព្រះអង្គផងដែរតាមពិតទៅដោយដែលសម្ដេចបានប្រកាសការពីថ្ងៃមិញអញ្ចឹងគឺបង្ក្រាបរាល់ទង្វើខុសច្បាប់ហើយខ្ញុំយល់ថាទាំងសម្ដេចទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយទាំងពួកយើងសង្គមស៊ីវិលមានចំណុចរួមមួយដូចគ្នាគឺការប្រជុំប្រឆាំងនៅអំពើខុសច្បាប់គឺយើងអានឹងជាចំណុចរួមហើយចំណុចទី2ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាអំពីភាពជាដៃគូមួយស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលនេះព្រោះអ្វីដែលស្ថាប័នសង្គមស៊ីវិលធ្លាប់និយាយកន្លងមករដ្ឋាភិបាលតែងតែបកស្រាយថាជាក្រុមប្រឆាំងអីឡឡាប៉ះក្រោយមករដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងបញ្ហាប្រៃឡង់រឿងការយកដីធ្លីអីឡងឡាលើរដ្ឋាភិបាលចាប់បានទទួលស្គាល់ហើយខ្ញុំក៏ស្វាគមន៍នៅប្រសាសន៍សម្ដេចយុរ៉ាន់ទៅឆ្ងាយវិញអំពីសញ្ញានៃការអាចនឹងមានការដោះលែងអ្នកទាំង5នាក់នេះហើយភ្ជាប់នឹងចំណុចនេះខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះវាជាទម្រង់មួយនៃការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាទី1ហើយទី2យើងអត់មានគោលបំណងនៃការប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងធ្វើចលនាណាមួយផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទេគឺយើងអត់ខ្វល់ទេដំណើរការអំណាចកាន់ទៅយើងអត់ខ្វល់ទេប៉ុន្តែគោលបំណងនៃថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះ Black Monday នេះគឺគោលបំណងតែមួយគត់ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អន្តរដែរអញ្ចឹងគឺជាការតស៊ូមតិដោយអហិង្សាដោយសន្តិវិធីដើម្បីទាមទារមានការដោះលែងអ្នក5នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ដាក់ឃុំហើយបានតឡាការបញ្ជូនទៅធនាគារទៅពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដូច្នេះបានយើងយកថ្ងៃច័ន្ទជាគោលហើយបាននិយាយថាពណ៌ខ្មៅព្រោះយើងគិតថាស្ថានភាពវិឈានដល់ការបង្ក្រាបនៃអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សបែបនេះវាជារឿងមួយដែលកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយវាបង្ហាញនៅភាពខ្មៅងងឹតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃការប្រើប្រាស់សេរីភាពហើយនិងការគ្រប់សិទ្ធិនោះនៅកម្ពុជាដូច្នេះហើយយើងមើលឧទាហរណ៍ដូចចរន្តខ្មៅក្រហមចឹងគាត់ថាគៀបសង្កត់ខ្លាំងស្អីក៏ខ្មៅអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាយុទ្ធនាការពណ៌ខ្មៅគឺគ្រាន់តែជាសញ្ញាទេសញ្ញានៃការបង្ហាញការព្រួយបារម្ភរបស់យើងវាអាចស្ថានភាពសេរីភាពឬក៏សិទ្ធិនោះវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរហើយពួកយើងធ្វើការសម្ដែងមតិនេះយើងគ្រាន់ថាណាធ្វើអីធ្វើទៅណាការងារអីគាត់ធ្វើធម្មតាហើយគ្រាន់តែស្លៀកពាក់ពណ៌ខ្មៅសម្ដែងថាយើងជំទាស់ទៅនឹងការចាប់ខ្លួននៅមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺយើងសរុបពោក៏ទៀមទាមានការដោះលែងពួកគាត់ទៅ5នាក់ហ្នឹងបាទ
បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ទាល់តាក់ទងជាមួយនឹងយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហើយនឹងការដែលចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនោះកាលពីម្សិលមិញបាទ
VOA
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់ភ្ញៀវរបស់យើងគឺលោកអ៊ីសរ៉ុមហើយនិងលោកប៉ាងុនទៀងបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមខ្លីគឺខ្ញុំទុកពេលតែ1នាទីជូនទេគឺសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94. ឥឡូវនេះសក្ការីបានប្រាប់ថាមានអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គឺលោករិទ្ធអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទលោករិទ្ធកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទជំរាបសួរក្រុមអ្នកអ្នកស្ដាប់វាហើយ
បាទលោកវិញបាទ
សួរលោកវាគ្មិនទាំងអស់បាទ
បាទសួរបា
ទសំណួរខ្ញុំមានតែមានសំណួរមួយបាទ
បាទសំជិញ
រឿងថ្ងៃច័ន្ទយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅនេះខ្ញុំសូមសួរថាបើសិនជារាជធានីភ្នំពេញជាពលរដ្ឋដែលជាពាក់ខ្មៅទាំងអស់ឬមួយជាពាក់ខ្មៅទូទាំងប្រទេសតើអ្វីនឹងកើតឡើងនៅសភាកាលអញ្ចឹងរាជរដ្ឋាភិបាលលោកអង្ក្រាបហើយនៃដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃក៏លោកផ្លប់ធ្វើបដិវត្តន៍អត់ទេបា
ទទៅប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទអញ្ចឹងការចាំពណ៌ខ្មៅហ្នឹងបើសិនជាគេជ្រៀតពាក់ហើយឈុតខ្មៅទាំងអស់តើអ្វីនឹងកើតឡើងបាទ
បាទ
ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងណា
បាទ
បាទជំរាបលា
បាទសូមអរគុណលោករិទ្ធអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តតាកែវបាទឥឡូវនេះសំណួរហ្នឹងគឺត្រូវទាំងពីរអ្នកតែម្ដងឥឡូវសូមខ្លីៗម្នាក់តើលោកងួនទៀងមុនចោះការបើដែលលោករៀបចំអញ្ចឹងមានការរៀបចំអញ្ចឹងបើសិនជាស្រាប់តើមកបំពេញស្រាប់តើព្រមគ្នាទាំងអស់តើវាទៅជាយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៀត
ទីមួយខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាយុទ្ធនាការនេះអត់មាននរណាមួយជាម្ចាស់កំណត់អត់មាននរណាមួយជាអ្នកដឹកនាំទេគឺជាការតស៊ូមតិរួមនេះរវាងប្រជាប្រដ្ឋសហគមន៍ហើយនិងសង្គមស៊ីវិលហើយយើងគិតថាវាគួរតែមានការសំដែងមតិណាមួយដើម្បីបង្ហាញឆន្ទៈយើងទៅរដ្ឋាភិបាលហើយជាចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាទៅលើឆន្ទៈរបស់យើងហើយទី2ខ្ញុំថាបើសិនជាមានករណីយ៉ាងដូចនេះមែនវាជាសញ្ញាល្អមួយដែលបង្ហាញឲ្យរដ្ឋាភិបាលមើលឃើញអំពីឆន្ទៈរបស់ពួកយើងហើយទម្រង់នៃការស្លៀកពាក់បែបហ្នឹងហើយយើងធ្វើបែបហ្នឹងគឺជារឿងមួយអហិង្សាហើយយើងគ្រាន់តែសម្ដែងមតិទេជាទម្រង់មួយនៃការសម្ដែងតែហើយខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលក៏មានការចំណាប់អារម្មណ៍ដែរបើសិនជាមានដូច្នេះពួកធម្មតារដ្ឋាភិបាលត្រូវការការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋាភិបាលត្រូវការរស់នៅជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះបើឃើញប្រជាពលរដ្ឋសម្ដែងមតិនៃចំទាស់អ្វីមួយឬក៏ទាមទារអ្វីមួយវាជាការមួយធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមានការពិចារណាខ្ញុំឧទាហរណ៍រឿងប្រៃឡង់អញ្ចឹងដែលមានប្រជាពលរដ្ឋតស៊ូដដែលយូរ
ទៅ
រដ្ឋាភិបាលចាប់ប្រើពិចារណា
លោកទៀងចឹងដល់ពេលដែលបើសិនជាមានការដែលរៀបចំគឺសំទោសមានការចូលរួមបានទូទាំងពេញឬក៏មានច្រើនអញ្ចឹងអត់មានឆ្លៀតឱកាសនឹងទៅស្រាយស្រាប់តែស្រាយថាឲ្យរដ្ឋាភិបាលចុះចេញពីតំណែងអីឆ្លៀតឱកាសអញ្ចឹងអត់មានទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
យើងអត់មានលទ្ធភាពណាទៅធ្វើបែបហ្នឹងទេហើយទី1ហើយទី2ការធ្វើបែបហ្នឹងគឺជាទង្វើមួយខុសច្បាប់ហើយទី3តាណាក៏ខ្លាចគុកណាក៏ខ្លាចបក្រាបដែរហើយប៉ុន្តែពួកយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺដោយសារយើងតច្រកយើងរកវិធីអីដែលស្របច្បាប់ហើយដោយអហិង្សាដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងសមាជិកសង្គមស៊ីវិលឬក៏ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សនេះឲ្យផុតពីការចាប់ចងដោយអយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមងាកមកលោកសរមម្ដងបាទលោកសរមចង់ឲ្យលោកឆ្លើយបន្តិចបញ្យលអ្នកស្ដាប់បន្ថែមនេះខ្ញុំជឿថាលោកបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកខ្លះប្រហែលជាអាចមិនបានស្ដាប់ម្សិលមិញលោករៀបរាប់បន្តិចពេលដែលគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំឃើញមានឃ្លីបវីដេអូមួយនោះគឺមានពេលមាន2នាក់3នាក់ហ្នឹងមកនិយាយដូចសម្រស់ស្រួលដូចជាស្គាល់លោកនិយាយដូចស្រួលគ្នាឲ្យរំសាយអីស្អាតមិនទាន់និយាយចប់ហ្នឹងមានមកក្រុមទៀតមកចាប់ទាញដៃលោកថាវាយខ្នោះយកទៅបាត់អញ្ចឹងទៅតែពួកអស់លោកដែលអញ្ជើញមកហ្នឹងគឺក្រុមណាក្រុមជាមួយគ្នាឬក្រុមផ្សេងគ្នាឬក៏យ៉ាងម៉េចហើយទី2ចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ដែរពេលដែលយកទៅហ្នឹងតើគេសួរលោកហ្នឹងផ្ដោតទៅលើចំណុចកន្លែងណាបាទ
បាទអរគុណច្រើននៅពេលដែលខ្ញុំទៅដល់កន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់ដែលគេចាប់ខ្ញុំហ្នឹងគេខត់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងលោកម្នាក់ដែលគាត់ខ្ញុំឃើញមុនគេហ្នឹងគាត់បកដៃហៅខ្ញុំគាត់ឈ្មោះសឺមុទីគាត់មានតួនាទីជាស្នងការរងរដ្ឋទៅនេះភ្នំពេញរាជធានីភ្នំពេញលោកម្នាក់ទៀតនោះខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់ទេប៉ុន្តែគាត់បានណែនាំថាគាត់នឹងជាអភិបាលខណ្ឌរងនៃខណ្ឌដង្កោនឹងបាទគាត់មកនិយាយមួយខ្ញុំដូចជាស្រួលទេបាទគាត់ប្រាប់ថាជាគោលការណ៍គឺ ក្រសួងមហាផ្ទៃក៏ដូចជាសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញមិនអោយធ្វើទេអញ្ចឹងលោកស្រមអីហ្នឹងគួរតែនាំគ្នានឹងត្រឡប់ទៅវិញទៅបើសិនជាចង់ធ្វើរបៀបនេះទៀតគួរតែសុំច្បាប់ទម្លាប់អីទៅសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំក៏បាននិយាយថាយើងមកនេះគាត់សំដាយមតិហើយខ្ញុំគិតថាយើងដឹងថារដ្ឋាភិបាលឬសាលារដ្ឋធានីភ្នំពេញនឹងមិនចង់ឲ្យធ្វើទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមកនេះគឺយើងមិនធ្វើនៅទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាតំបន់ដែលមានការកកស្ទះអីទេយើងមិនចង់ឲ្យមានប៉ះពាល់ដល់ចរាចរណ៍សម្រាប់ធ្នាប់អីទេគឺយើងមកប្រៃសណនេះឃើញថាជាជាក្រុងហើយជាកន្លែងមួយដែលស្ងាត់ជាងនៅទីប្រជុំជនអញ្ចឹងយើងគ្រាន់ចង់ឲ្យមានការសម្របសម្រួលដើម្បីយើងអាចនាំគ្នាទៅប្រមូលផ្ដុំនៅមុខប្រិសរដើម្បីសម្ដែងមតិគាត់ថាអត់បានហើយគាត់ថាប៉ុណ្្នឹងស្អាប់តែមានមួយក្រុមទៀតបាទមានមួយក្រុមទៀតហ្នឹងគាត់អ្នកខ្លះពាក់ម៉ាស់អ្នកខ្លះអត់ពាក់ម៉ាស់ទេប៉ូលីសមួយក្រុមទៀតហ្នឹងបានមកចាប់លោកថៅកំសានហើយនឹងចាប់ខ្ញុំហ្នឹងហើយគាត់ខំយើងដើម្បីឲ្យរុញចូលទៅក្នុងឡានវ៉ែនមួយហ្នឹងហើយមិនដំបូងគាត់ដាក់ខ្នោះខ្ញុំដៃតែមួយខាងទេបាទដៃខាងស្ដាំនៅពេលដែលគាត់រុញចូលក្នុងឡានគាត់បានដាក់ខ្នោះខ្ញុំមួយទៀតបាទហើយខ្ញុំមើលទៅលោកថាកំសាន្តហ្នឹងខ្ញុំមិនដំបូងគិតថាគាត់ខ្ញុំស្មានថាគាត់ហ្នឹងជាប់ខ្នោះដូចខ្ញុំដែរខ្ញុំសួរទៅថាអត់មានជាប់ខ្នោះទេអញ្ចឹងជាប់តែខ្ញុំម្នាក់គាត់ដាក់ទៅហើយដឹងគាត់ធ្វើយ៉ាងម៉េចរឹតដៃខ្ញុំតឹងមែនទែនទៅក្រោយហើយក្រោយមកមេគាត់នៅខាងមុខហ្នឹងបញ្ជាឲ្យប៉ូលីសមួយដែលនៅអមខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចាក់សោខ្នោះហ្នឹងដើម្បីដោះលែងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលគាត់ហ្នឹងចាក់សោខ្នោះដៃខ្ញុំហ្នឹងគាត់ចំណាយពេលយូរបន្តិចខុសពីធម្មតាបើដូចគាត់ញ័រដៃមិនដូចមិនទេហើយគាត់ថាខ្ញុំនៅស្ងៀមខ្ញុំថាខ្ញុំដូចជាមិនរើអីទេសំខាន់ឲ្យទៅចាក់ទៅហើយគាត់ចាក់យូរមកតម្រាំតែរឿងយូរបន្តិចដែរបាទតម្រាំតែដោះខ្នោះហ្នឹងបា
ទហើយបន្តមកពេលទៅដល់គេសួរ
ចំណាយបាទពេលទៅដល់ហ្នឹងគេអកេចាប់ដើមសួរគឺខាងមន្ត្រីខាងខណ្ឌនឹងសួរបាទខាងប៉ូលីសដែលខាងប្រមតនឹងគាត់ចាប់ដើមសួរខ្ញុំសួរហើយសួរទៀតបានបំពេញសំណុំបែបបទនឹងថាខ្ញុំមកធ្វើស្អីគ្នាប្រហែលអីឡានឡានអញ្ចឹងទៅហើយគាត់មកគឺហៅខ្ញុំទៅក្រោមមាននៅពេលនោះខ្ញុំបានជួបមន្ត្រីមកពីគាត់ជាអាដាមសនីម្នាក់មកពីក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងប្ររិយអញ្ញារងគាត់មកដែរបាទហើយគាត់ចាប់បានសួរខ្ញុំពេលខ្លះក៏លោកអាដាមសនីនឹងគាត់សួរពេលខ្លះក៏ប្ររិយអញ្ញានឹងក៏គាត់សួរអញ្ចឹងសួររហូតបាទសួររហូតដល់ពីម៉ោង8កន្លះសួរខ្ញុំរហូតដល់ម៉ោង7:07យប់បាទ
ប
ាទចិត្ត7យប
់ផ្ដោតខំសាសំខាន់ផ្ដោតទៅលើចំណុចណាមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នេះបាទឬក៏ជុំវិញតែពីរឿងមកធ្វើអីមកធ្វើអីអញ្ចឹងបាទ
គាត់មានការគាត់មានសំណួររបស់គាត់ហើយគាត់សួរខ្ញុំនឹងបានទៅទទួលទានអាហារពេលល្ងាចជាមួយនឹងទូតអាមេរិកនឹងដែរឬក៏អត់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានទៅទេធៀបព្រឹកខ្ញុំអត់បានទៅមែនហើយខ្ញុំនឹងមានបានរៀបចំដោយមានការបោះពុំអាវដាក់ជាសារគាត់បង្ហាញខ្ញុំសារដើម្បីទីមទីឲ្យដោះលែងបោះពុំនៅលើអាវនឹងខ្ញុំថាខ្ញុំអត់បានរៀបចំទេព្រោះថាខ្ញុំមកនេះខ្ញុំពាក់អាវខ្មៅលាតសុតសាអត់មានអសអីទេហើយគាត់សួរខ្ញុំថាមានពាក់ព័ន្ធអីរៀបចំដើម្បីបង្កើតចលនាដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលឬក៏បាទចលនាបដិវត្តអីថាយើងអត់បានដឹងទេពីបញ្ហានេះអ្វីដែលពួកខ្ញុំមកនេះគឺថាយើងចូលដើរមកនេះគឺថាគឺយើងទៀមទាខ្ញុំបាននិយាយហើយយើងមកទៀមទាដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងមន្ត្រីសង្គមសិវិលយើងហើយនិងបុគ្គលិករបស់គរចបបាទគេសួរតើខ្ញុំស្គាល់អ្នកនេះតើខ្ញុំស្គាល់អ្នកនោះគាត់បង្ហាញរូបខ្ញុំច្រើនរូបខ្លះខ្ញុំស្គាល់រូបខ្លះខ្ញុំមិនស្គាល់ដែរបាទខ្ញុំក៏ឆ្លើយតាមនឹងទៅ
បាទអរលោកអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកអ៊ីសរមនិងលោកប៉ាងួនទៀងបាទបាទសម្រាប់អស់លោកអ្នកដែលទើបតែបើកចូលកម្មវិធីនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសដោយផ្ដោតទៅលើយុទ្ធនាការថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅហើយនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកដែលចូលរួមក្នុងយុទ្ធនាការនោះកាលពីម្សិលមិញបាទបើសិនជាអស់លោកអ្នកចង់ចូលរួមសួរជាសំណួរឬក៏បញ្ចេញជាយោបល់សូមបញ្ចេញខ្លីតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ012 51 51 94ឥឡូវនេះសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលលោកសុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទបាទជំរាបសួរលោកគ្រូ
សេងហើយ
បាទជំរាបសួរលោកបាទ
ក្មេងលោកសរមលោក
បាទជម្រាបសួរបា
ទជម្រា
បសួរប
ាទចូលទីសង្គមជីវលហើយធ្វើការដើម្បីប្រយោជន៍សង្គមជាតិហើយខ្ញុំនឹងសួរដែលលោកថាក្រំតែយើងសំដែងអាការៈអបតិយាឯកបតិលិកខ្មៅហ្នឹងសំដែងទុកវល់ភាពខ្មៅរបស់សង្គមជាតិយើងសូមកុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតឃោរឃៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមសូមឲ្យដោះលែងអ្នកដែលតស៊ូប្រតិការពារសិទ្ធិពលរដ្ឋការពារសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសង្គមជីវលដែលជួយកិច្ចការសង្គមជាច្រើនហ្នឹងរដ្ឋាភិបាលដូចឆ្លំឆ្លោតក់ស្លឹកទុកបលីអ្នកតស៊ូប្រតិដោយអហិង្សាហ្នឹងអញ្ចឹងទីមួយខ្ញុំមានសម្ដែងការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកមិនខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាទឹកឲ្យកសិករមានទឹកធ្វើស្រែដោយស្រុកយួនសាធិមមិនដោះស្រាយបញ្ហាការងារកសិករយើងទំនឹងធ្វើបានតម្លៃលក់បញ្ចេញមន្ត្រីរាជការយើងតូចតាចដោយប្រាក់ខែតិចតួចហូបមិនគ្រប់គ្រាន់ព្រៃឈើយើងបាត់បង់អំពើយុទ្ធសាស្ត្រសង្គមច្រើនដែលប្រព្រឹត្តមកលើរាជក្បែរមិនព្រមដោះស្រាយទៅយើងគឺទុកបុកម្នេញសង្គមស៊ីវិលយើងនឹងទៅវិញណាយ៉ាងហើយសូមសំដែងមតិប៉ុណ្ណឹងសូមសំដែងការខ្វល់ខ្វាយដែលនេះកំពុងតែអត់បាយចាហាយទឹកមិនគិតគូរគឺខ្វល់ខ្វាយនេះគឺទុកបុកម្នេញដល់សង្គមស៊ីវិលយើងដែរយើងអ្នកតស៊ូមតិទៅវិញ
បាទខ្ញុំនិយាយ
បងប្អូនទាំងទីអរគុណច្រើន
បាទសូមអរគុណលោកសុនធនដែលតែងតែចូលរួមជាមតិឬក៏សួរជាសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA បាទលោកទាំងពីរឥឡូវខ្ញុំសូមទាញអារម្មណ៍មកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍នានារបស់សារព័ត៌មានដែលខ្ញុំកាពិតមានច្រើនតែប៉ុន្តែខ្ញុំបានជ្រើសរើសមួយចំនួនឧទាហរណ៍ដូចជាសារព័ត៌មានវិទ្យុបារាំងលោកបាននិយាយថាកម្ពុជាមិនគួរខ្លាចបដិវត្តពណ៌ទេខាងកសែតខាងភ្នំពេញប៉ោះក៏ថាមាន8អ្នកត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងដោះលែងដោយសារការតវ៉ាថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ខ្មៅមានខាងកសែតខាង VOD ហ្នឹងក៏បាននិយាយថាលោកហ៊ុនសែនប្រឡូយការស្នើលើកលែងទោសមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សតែប្រមានអ្នកចាត់ការញុយញងមាន CEN News បានផ្សាយថាសម្ដេចតេជោពណ៌អីក៏ដោយឲ្យតែធ្វើខុសច្បាប់ដាក់ទាំងអស់ហើយអ្នកផ្ដល់លុយបោះអាវប្រយ័ត្នប្រយែងគេស្គាល់មុខហើយហើយនឹងមាន Cambodia Daily 8អ្នកទៅចាប់ខ្លួនដោយសារការតវ៉ានៅថ្ងៃច័ន្ទនឹងមានច្រើនបាទមានច្រើនទៀតដែលខ្ញុំបានអានសម្រងអត្ថបទសារព័ត៌មានឃើញច្រើនជុំវិញបញ្ហាហ្នឹងតើឥឡូវនេះការចាប់អារម្មណ៍នឹងមានច្រើនទៅហើយតើនឹងបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងឬក៏នឹងបន្តនៅពេលថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយទៀតលោកប៉ាងហ៊ុនទៀងបាទ
ដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមតាំងពីមុនថ្ងៃច័ន្ទមកតាំងពីសប្តាហ៍មុនមកគឺជាចលនាសង្គមសិវិលមួយដែលបានមូលមាត់គ្នាមានការគ្រប់គ្រងពីវិជាប្រវត្តិសាស្ត្រគប់ទៅគិតថាយើងនឹងធ្វើអ្វីៗស្របច្បាប់ដោយអហិង្សាដើម្បីទាមទារមានការដោះលែងអ្នកទាំង5នាក់ដែលរដ្ឋាភិបាលបានចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅពេលថ្មីៗនេះហើយការធ្វើនេះយើងនឹងបន្តធ្វើរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដោយក្រន្តស្លៀកពាក់ខ្មៅហើយយើងធ្វើអីធ្វើទៅធម្មតាអត់មានឲ្យប៉ះពាល់ចរាចរណ៍អត់មានឲ្យប៉ះពាល់តោះឡាតបាការរដ្ឋាភិបាលអត់អីទេគឺគាត់ថាសំដែងមតិហើយនេះជាតម្រងមួយនៃការសំដែងមតិដោយអហិង្សា
បានន័យថាស្លៀកពាក់ខ្មៅហើយទៅធ្វើការធម្មតាដូចយើងសម្លៀកពាក់ធម្មតារបស់យើងអញ្ចឹង
បាទបាទ
បាទយើងគាត់មិនទៅគុកទៅអីដូចម្សិលមិញទៀតទេណា
យើងអត់មានទៅប្រមូលផ្ដុំមតិទេប៉ុន្តែនរណាគាត់សេរីភាពប្រកាសនរណាគាត់ចង់ជួបជុំនេះនៅណាគាត់ចង់ធ្វើអីអានោះវាជារឿងរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ថាជាការជាគោលគំនិតនៃសង្គមសិវិលហើយជាមួយប្រជាប្រដ្ឋសហគមន៍ផ្សេងៗយើងថាគ្រាន់តែយើងសម្ដែងមតិតាមរយៈការបង្ហាញនៃការសិទ្ធិពលរដ្ឋខ្មៅរឿងរ៉ាវថ្ងៃច័ន្ទហើយចលនានឹងបញ្ចប់នៅពេលណាដែលអ្នកទាំង5អ្នកហ្នឹងត្រូវបានដោះលែងហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តដែរដែលប្រមិញនេះសម្ដែងយុរន្តរសានបានលើកអំពីសញ្ញាជាសណារយុដែលអាចនឹងមានការស្វែងរកដំណោះស្រាយនៃការដោះលែងនេះអានឹងជាចំណុចមួយដែលល្អហើយចំពោះខ្ញុំចង់សាររបស់ខ្ញុំទៅរដ្ឋាភិបាលថាជាការស្ដាប់មតិរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយការធ្វើតាមមតិរិះគន់របស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមតិត្រូវមិនមែនជារឿងគួរឲ្យអាម៉ាស់ទេតាមពិតគឺជារឿងដែលតេទៀងកាន់តែតេទៀងបានការគ្រប់គ្រងកាន់តែច្រើនឡើងបាទ
បាទសូមអរគុណឥឡូវសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់ទៀតគឺលោកសំអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តព្រៃវែងបាទលោកសំលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមខ្លីលោកបាទសូមអញ្ជើញ
ំមានយមល់ពីវិមានទេខ្ញុំយល់ឃើញថាអញ្ចេះវារឿងថ្ងៃច័ន្ទពណ៌ពណ៌ខ្មៅហ្នឹងខ្ញុំថារឿងហ្នឹងហេតុអីបានយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើព្រោះថាមកវាជួយដល់លោកដែលជាប់គុកអស់លោកនៅខាងផ្នែកសង្គមជីវិតហ្នឹងណាជាប់នៅពន្ធនាគារហើយអស់លោកហ្នឹងហេតុអីបានជាប់ពន្ធនាគារមកពីនាំគ្នាជួយបដងរឿងកម្មសខាលោកកម្មសខាហ្នឹងណាហើយខ្ញុំមើលទៅប្រព័ន្ធដឹកនាំនៃរដ្ឋាភិបាលសពថ្ងៃហ្នឹងណាបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងឈ្នះឆ្នោតខ្ញុំថារឿងហ្នឹងវាដូចជាគ្នាទេព្រោះយើងមើលទៅលោកកម្មសខារឿងរបស់គាត់ហ្នឹងហេតុដែលលោកជប់រឿងហ្នឹងមកជួយបដងរឿងលោកកម្មសខាហើយលោកកម្មសខាហ្នឹងជាមនុស្សស្អាតស្អំដែរឬទេហើយនាំគ្នាជួយបដងហ្នឹងខ្ញុំហៅខ្ញុំស្រាប់ក្រោមមើលទៅស្រីសកាអញ្ចឹងមេដឹកនាំនយោបាយមកអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងនាំគ្នាជួយបិទបាំង
លោកសំដូចជាធ្លាប់ចូលការពារអាទិត្យមុនដែរ
ពួកប្រឆាំងហ្នឹងក៏មិនស្អាតមិនស្អំជាងដែរណាដល់ពេលអញ្ចឹងឯងបានគេដាក់គុកលេងសិនទៅណា
បា
ទហើយការយកឃើញរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងបើដឹងអត
់បាទលោកសំដូចធ្លាប់ចូលសួរសំណួរហ្នឹងការពារអាទិត្យមុនដែរមែនទេបាទ
ខ្ញុំអាចឆ្លើយទៅនឹងលោក
បាទដូចធ្លាប់សួរសំណួរហ្នឹងការពារអាទិត្យមុនទៅលោកឧបរៈដែរមែនទេបាទបាទសូមអរបាទគាត់ចេញទៅបានបាទបាទលោកពុំទៀងហើយនឹងលោកសរំដោយសារសំណួររបស់គាត់នឹងស្តៀងជាមួយនឹងអ្នកសួរម្នាក់ទៀតតាម Facebook បាទសូមអានសំណួរតាម Facebook គឺលោកខាន់សវណ្ណគាត់សួរស្តៀងនឹងដែរដូចជាសូមលោកឆ្លើយសរុបតែម្ដងគឺគាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាលោកកឹមសុខាមិនចេញមុខមកសារភាពទទួលថាសំឡេងក្នុងខ្សែអាចជាសំឡេងរបស់គាត់តែម្ដងទៅនោះរឿងចាប់ខ្លួនមន្ត្រីអាត់ហុកក៏វាមិនកើតឡើងដែរហើយរឿងយុទ្ធនាការអើខ្មៅក៏គ្មានដែរអ្វីៗវាបានចេញមកពីរឿងដែលលោកកឹមសុខាគិតវិញមិនព្រមឆ្លើយការពិតក្នុងពេលដែលភិក្ខុសន្តានាម្ខាងទៀតនាងស្រីមុំបានចេញមុខមកសារភាពជាសាធារណៈទៅហើយនោះបើលោកកឹមសុខាព្រមសារភាពដោយស្មោះត្រង់ហើយលោកសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលលើកលែងការចាត់ប្រកាន់លើមន្ត្រីអធិបតីតើវាអាចទៅរួចដែរឬទេបាទសូមអញ្ជើញលោកទៀងមុនចាប់បាទសូមអញ្ជើញបាទ
បាទតាមពិតពួកយើងសង្គមសិវិលយើងជាសិស្សយើងក្រុមយើងអ្នកការពារសិទ្ធិនោះយើងធ្វើការយើងព្យាយាមប្រចាំប្រយែងដល់យើងប្អែកទៅលើគោលការណ៍ច្បាប់អន្តរជាតិដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងជាហត្ថលេខីហើយប្អែកទៅលើច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាដែលមានស្រាប់ហើយយើងធ្វើគោលការណ៍នៅក្នុងគោលការណ៍មួយគឺការពារភាពត្រឹមត្រូវនិងភាពយុត្តិធម៌អានោះចំណុចមួយដែលចង់បញ្ជាក់ហើយយើងអត់ខ្វល់ទេរឿងគណៈបកណាឈ្នះគណៈបកណាចំណេញគណៈបកណាខាតអានឹងយើងអត់ខ្វល់ទេព្រោះយើងអត់គោលដៅដើម្បីទៅកាន់អំណាចទេយើងគ្រាន់តែចង់ការពារយុត្តិធម៌ទេហើយទី1ទី2អញ្ចឹងហើយបានយើងចេះជំរុញឲ្យមានប្រព័ន្ធតុលាការឯករាជ្យព្រោះនរណាក៏អាចចោទគ្នាបានដែរនរណាក៏អាចថានេះខុសនរណាក៏អាចថានោះត្រូវនរណាក៏អាចថាបានប៉ុន្តែដល់ពេលនរណាដែលយើងត្រូវជឿគឺប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយអញ្ចឹងបានយើងចេះជំរុញឲ្យតុលាការឯករាជ្យបើសិនជាតុលាការឯករាជ្យហើយតឡាការនឹងកាត់ទោសពួកគាត់5នាក់ថាពួកគាត់មានទោសមានផោះតាំងមានអីក៏យើងមិនជាតបាទប៉ុន្តែទី1ស្អីដែលតឡាការលើកឡើងនឹងវាអត់យើងអត់អាចទទួលយកបានមកវាជារឿងមួយអយុត្តិធម៌ទី1ទី2យើងមើលតឡាការគឺទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់ថាតឡាការនឹងមិនឯករាជ្យទេគឺភាគច្រើនរួមទាំងរដ្ឋាភិបាលរួមទាំងប្រមុខរដ្ឋាភិបាលផងធ្លាប់ពមៀនហើយនឹងធ្លាប់ຈັດការត្រួតមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីតឡាការពុកអលួយផងហើយថ្មីថ្មីនេះគឺអតីតប្រធានតុលាការរាជធានីភ្នំពេញក៏ត្រូវបានចោទប្រកាន់និងចាប់ខ្លួនអំពីបទពុករលួយដែរទី1ទី2មន្ត្រីធំធំនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ដោយអតីតស្នងការនគរបាលក្រុងភ្នំពេញលោកហេងពៅការគាត់លោកនៅកណ្ដាលក៏លោកថាមានស្អីទៅតុលាការមានស្អីទៅតុលាការដល់ពេលលោកប្រឈមមុខនឹងរឿងក្តីនៅតុលាការក៏លោកថាវាអយុត្តិធម៌អញ្ចឹងមានន័យថាខ្មែរយើងតាំងនៅគណៈបកប្រឆាំងគណៈបកកម្មាជទាំងនៅសង្គមសិវិលតាមវិជាប្រវត្តិយើងមានចំណុចរួមមួយដូចគ្នាគឺយើងទទួលស្គាល់ថាតឡាការហ្នឹងមិនឯករាជ្យហើយតឡាការហ្នឹងវាមានបញ្ហាច្រើនដូចជាពុកអលួយជាដើមបើគ្រាន់តែអ្នកខ្លះមានឱកាសហ៊ាននិយាយអ្នកខ្លះអត់ហ៊ាននិយាយហើយអ្នកខ្លះនិយាយនៅពេលដែលខ្លួនឯងមានបញ្ហាហើយអញ្ចឹងបាទពួកយើងនៅព្យាយាមការពារគឺការភាពត្រឹមត្រូវទេបាទហើយយើងយល់ថាការកាត់ទោសប្រកបការចោទប្រកាន់ប្រកបនិងការបញ្ជូនពួកគាត់ទាំង5នាក់ទៅពន្ធនាគារជារឿងមួយអយុត្តិធម៌បា
ទបាទឥឡូវខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកទាំងពីរទទួលលោកវ៉ាន់ឌីអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកពតបាទលោកវ៉ាន់ឌីលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទ
បាទខ្ញុំជាសួរបាទលោកតាងគុនជៀងនិងជំរាបសួរលោកបានចំណៃផង
បាទជំរាបសួរបាទបាទសូមចេញខ្លីលោកបាទសូមចេញបាទ
បាទខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកសួរថាយើងបង្កើតថាមានសិទ្ធិមនុស្សនឹងមានសិទ្ធិការតវ៉ាការស្ដីការនិយាយដែលយើងឃើញថាធ្វើមិនត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងតើដល់ពេលយើងតវ៉ាគ្រាន់តែជាអហិង្សាហើយរដ្ឋាភិបាលគាត់ជាសមត្ថកិច្ចគាត់ចាប់គាត់អីចឹងខ្ញុំចង់សួរទៅលោកតាងគុនជៀងថាតើសិទ្ធិ ទាំងអស់គ្នាដែលយើងបង្កើតនៅកន្លែងណាហើយអ្នកណាអ្នកគាំពារគ្រប់គ្រងអសិទ្ធិនឹងបានបាទលាបាន
បាទសូមអរគុណការពិតមានលោកអ៊ីសរ៉ុមនៅក្នុងនឹងទៀតណាលោកវ៉ាន់ឌីប៉ុន្តែឥឡូវលោកដាក់ឈ្មោះលោកទៀងមែនប៉ុន្តែឥឡូវលោកទៀងបានឆ្លើយមុនទេឥឡូវខ្ញុំសូមទៅលោកសរ៉ុមវិញម្ដងមើលមុននឹងលោកទៀងឆ្លើយសំណួរលោកវ៉ាន់ឌីខ្ញុំចង់សួរសំណួរមួយនេះទៅសម្រាប់លោកទាំងពីរហើយចង់បកគោលទៅលោកសរ៉ុមឆ្លើយមុនគឺការដែលបង្ក្រាបម្សិលមិញនេះដែលពីមុនមកឃើញថាមានការតវ៉ាដោយដូចជាមិនដែលមានបញ្ហាសូម្បីតែនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំង74ថ្ងៃនេះដែលខ្ញុំទទួលបានហ្នឹងគឺសំដែងនៅការសោកស្ដាយដោយជាលោកទៀងបានលើកឡើងចឹងដែរហ្នឹងតើតើហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនេះជាសញ្ញានៃការឈានទៅដល់ទីបញ្ចប់នៃការតវ៉ាតាមសាធារណៈទេបាទសូមអញ្ជើញលោកអ៊ីសរ៉ាមុនបាទ
ខ្ញុំបានលើកពីខាងដើមមានការចាប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បង្ហាញការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំពីចំណុចដែលហាក់ដូចជាម្ដងនេះមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនពីបងប្អូនពីសហគមន៍ជាតិរបស់យើងនេះគឺថាជាបរិបទអីជាដើមនេះគឺថាករណីអ្នកទាំង5នាក់នេះគឺខុសពីករណីកន្លងមកដែលជាច្រើនតែកើតឡើងជាសមាជិកសហគមន៍អ្នកតវ៉ាដីធ្លីអ្នកតវ៉ាផ្នែកសិទ្ធិសេរីភាពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែអ្នក5នាក់នេះអ្នក4នាក់នេះជាអ្នកមន្ត្រីដែលធ្លាប់តែខ្លួនឯងជាអ្នកឃ្លាំមើលជាអ្នកការពារតំណាងឲ្យសិទ្ធិបាទហើយនឹងការពារក្តីការពារសិទ្ធិមនុស្សឲ្យដល់សហគមន៍ដែលជាអ្នករងគ្រោះដោយសារការរំលោភយកដីធ្លីនិងពើអយុត្តិធម៌ផ្សេងផ្សេងបែរជាខ្លួនឯងនេះដែលហាក់ដូចជាពុំដែលមានប្រវត្តិអីជាប់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងទេហើយនៅពេលនេះចាប់ដើមឃើញថាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ថាសហគមន៍ប្រជាពលរដ្ឋហើយនិងសង្គមស៊ីវិលផ្សេងផ្សេងហើយនិងយុវជនក៏ដូចជាម្ដាយព្រះសង្ឃចាប់ដើមមើលឃើញថាសង្គមស៊ីវិលដូចជាគ្មានសវត្ថិភាពអីទេបាទมันអាចទៅជួយការពារជនរងគ្រោះអីបានដូចមុនទេបើសិនជាខ្លួនឯងនេះការពារខ្លួនឯងមិនបានសូម្បីតែអ្នកឯងជាអ្នកដែលដឹងច្បាប់អ្នកឯងជាអ្នកចេះរឿងច្បាប់មិនច្រើនជាងគេហើយកន្លែងនឹងឯងខ្ញុំគិតថាវាហាក់ដូចជាជំរុញឲ្យមានសន្តានចិត្តនឹងការតេទៀងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅដល់អាភិគីពពាន់នឹងឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើការប្រមូលផ្ដុំឬក៏ការទៀមទីឲ្យមានការដោះលែងនេះបាទ
បាទលោកមន្ត្រីមកយើងសតពេល1នាទីបាទ
អឺចំពោះខ្ញុំមនុស្សគ្រប់រូបយើងមានសិទ្ធហើយយើងគួរតែព្យាយាមការពារសិទ្ធិរបស់យើងមានឧទាហរណ៍ការសម្ដែងមតិដោយអហិង្សាដូចជាពាក់អាវពណ៌ខ្មៅរាល់ថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងហើយនឹងវាជាសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់យើងដែលធានាដល់ច្បាប់យើងគួរតែប្រើប្រាស់ហើយបើសិនជាច្បាប់ធានាហើយយើងមិនអាចប្រើប្រាស់បានទៀតអានឹងយើងលែងវាមិនន័យថាយើងរស់នៅដោយភាពហិសុយ
ប៉ុន្តែវាអាចជាការបញ្ចប់នៃសញ្ញានៃការតវ៉ាតាមផ្លូវទេឃើញព្រឹត្តិការណ៍ស្អីហ្នឹង
ខ្ញុំថាតដាលឬខ្ញុំធ្លាប់លើកឡើងអញ្ចឹងសម្ដេចយុរ៉ាន់ត្រៃក៏ធ្លាប់ប្រហៀនពួកខ្ញុំកាលនៅឆ្នាំ1908ជាងនៅពេលយើងនៅក្រុងរបស់គុំនេះទីណាមានការជិះជាន់ទីនោះមានការរើសម្រាស់ហើយយើងមើលប្រវត្តិសាស្ត្រកាលមុនយើងមានប្រទេសកម្ពុជាបើមានប្រទេសចាមមានវៀតណាមដល់កាលណាយើងអត់ជួយការពារចាមវៀតណាមវាយយកចាមបានមកដល់កម្ពុជាដែរឥឡូវស្តីងគ្នាប្រជាប្រដ្ឋអ្នកការពារសិទ្ធិនោះហើយអ្នកអំលោកសិទ្ធិនោះហើយបើសិនជាយើងបដ ாய் ឲ្យអ្នកអំលោកអ្នកការពារសិទ្ធិនោះត្រូវបានអ្នកអំលោកសិទ្ធិនោះអំលោកបានមានន័យថាផុតរណាំងហើយវាចូលមកដល់ប្រជាប្រដ្ឋហើយអញ្ចឹងដូចនេះចំណុចហ្នឹងខ្ញុំថាជាការលើកទឹកចិត្តដែលឲ្យប្រជាប្រដ្ឋចូលរួមជួយការពារអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សដែរបើអត់មានអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សទេអត់មានណាទៅចូលរួមជួយការពារប្រជាប្រដ្ឋហើយអត់មានណាជួយពំនាំបញ្ហាប្រជាប្រដ្ឋទៅដល់រដ្ឋាភិបាលវិញទេបាទ
បាទសូមអរគុណលោកទាំងពីរច្រើនមែនទែនដែលបានជ្រៀតចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA ពិសេសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះយើងមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមជម្រាបលាលោកប៉ាងុនទៀងនិងលោកអ៊ីសរ៉ុមបាទ
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណអំពីរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនជួយជួសជុលស្ពានហាលដ៏ចំណាស់ដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរអាចឆ្លងទៅទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តតទៅទៀតនេះលោកសុកខេមរាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សម្អញ្ជើញលោកខេមរា
បាទសូមអរគុណលក្ខណានៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏ជិតដិតបំផុតក្នុងតំបន់អាស៊ីនោះការគាំទ្របែបអភិរក្សចំពោះអាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាចនឹងបោះជំហានពីការគាំទ្រដោយក្រមនយោបាយមួយចំនួនតិចតួចទៅជាការគាំទ្រពីមហាជនប្រសិនបើលោកដូណាល់ត្រាំ ឈ្នះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនាពេលខាងមុខលោកត្រាំដែលគេគិតថាជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានស្នើថាលោកនឹងដកកងទ័ពចេញពីពិភពលោកហើយបំពាក់អាវុធគ្រឿងសភាវុធនុយក្លេអ៊ែរដល់ជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងប្រសិនបើប្រទេសទាំងពីរយល់ព្រមចំណាយលុយថែមទៀតដល់មូលដ្ឋានទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសទាំងពីរនេះសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិវិទូជប៉ុនហូរ៉ូស៊ីណូកូកាវ៉ានៃសាកលវិទ្យាល័យ Hiroshima University បានថ្លែងថាប្រសិនបើសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកត្រាំក្លាយជាការពិតនោះក្រុមអ្នកនយោបាយនឹងយល់ព្រមហើយភាគច្រើននឹងមានការចង់បានរបៀបនោះនេះជាការជឿជាក់របស់លោកនៅពេលនេះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនមានជាង 54,000 នាក់ហើយក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមានចំនួនជាង 28,000 នាក់ដែលជប៉ុននិងប្រទេសទាំងពីរបានចំណាយលុយរាប់ពាន់លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់មូលដ្ឋានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកងកម្លាំងដូសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចុះបង្ក្រាបរួមគ្នាហើយបានជួយសង្គ្រោះកូនប្រុសអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលត្រូវក្រុមមួយដែលមានការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានចាប់ពង្រត់កាលពីជាង3ឆ្នាំមុនក្រុមខ្មាំងកំភ្លើងបានចាប់ពង្រត់អាលីហៃដឺហ្គីឡានីជាកូនប្រុសលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីយូសុហ្វរ៉ាហ្សាហ្គីឡានីកាលពីឆ្នាំ2013គឺចេញពីការដង្ហែក្បួនបោះឆ្នោតក្នុងទីក្រុងមូតាន់ស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលជាស្រុកកំណើតរបស់លោកប្រធានស្ដីទីរដ្ឋសភាប្រទេសប្រេស៊ីលបានសាររើការសម្រេចចិត្តរបស់លោកដោយបានមុខភាពការចោទប្រកាន់លោកស្រីប្រធានាធិបតីពីរឿងពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយតែការកែប្រែការចោទប្រកាន់នោះមិនត្រូវគេផ្ដាល់មូលហេតុនៅឡើយទេពេលនេះទោះជាសភាបានលុបចោលការចោទប្រកាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមែនតែដំណើរការនីតិវិធីច្បាប់ប្រឆាំងនឹងលោកស្រីប្រធានាធិបតី Rousseff អាចនៅតែបន្តអ្នកលួចវាយប្រហារតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលជាជនជាតិសេរីហើយមានសមាជិកជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីត្រូវគេកំណត់ពេលបង្ហាញខ្លួនក្នុងតុលាការសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនៅថ្ងៃអង្គារនេះដើម្បីប្រឈមមុខនឹងបទចោទពាក់ព័ន្ធនឹងការវាយប្រហារដើម្បីឈ្លបយកការសម្ងាត់លើប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគណៈដែលការព្រួយបារម្ភអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចចេះតែមានជាបន្តក្រមសេដ្ឋវិទូកំពុងតែជជែកគ្នាអំពីថាតើសេដ្ឋកិច្ចចិនកំពុងធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំងឬមួយក៏គ្រាន់តែជាអនុភាពដ៏យូរអង្វែងនោះការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងរដ្ឋមីនីសូតាភាគកណ្ដាលនិងភាគខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការកាត់ទោសរបស់តុលាការសហព័ន្ធដល់ជនជាតិអាមេរិកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលី3នាក់ដែលរងការចាប់ប្រកាន់ពីការរួមគំនិតផ្ដល់ការគាំទ្រខាងផ្នែកសម្ភារៈដល់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅពេលដែលមានការបំពេញទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាទៅកាន់ទីក្រុងហេរូស៊ីម៉ានៅចុងខែនេះអ្នករួចជីវិតពីការវាយប្រហារគ្រាប់បែកអាតូមិកលើកដំបូងក្នុងពិភពលោកមានក្តីសង្ឃឹមថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងយល់ពីមហន្តរាយនិងការរងគ្រោះដោយសារការប្រើប្រាស់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរអាមេរិកកាំងប្រឆាំងនឹងជប៉ុនក្នុងពេលបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកលើកទី2
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.